Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan mälim bolýaly, türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerinin biri olanlygyny boyun alman işleyen adamların şol sanly kärhanalaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrýan iki kurs praktikasyny dowam etdirýärler. Alatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar şol sanly öňkü bank resmiýleri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurda we halka garşy alyp baran ýykynçylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolansyga girilen wagtyna ki başlygy Hudaýberdi Oraz'ın tasdiklemegine göre şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziýan bermedik bolsa adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurple edip biljekdiler.
Bu adamlarda ıslah olmaz, mümkinçilik olmaz. Bu ýaly dertler ýurdy. Şu dowrda hakyky Türkmenistanyň mümkinçiligini görkezdi da şu dowr. Berken aýdyl Özbegistanyň, Kazakstanyň orsiýetden gelip işleyen firmalar oldu da Türkmenistan'da. Häzir bolsa Türkmenistan öz adamlarını iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre milli manadın dolansuğa giyirilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasetinin neticeli alınıp barılmak için zerur olan amatlı şertleri döretti. Alınıp barlayan pul kar siyasetinin stratejik uğurları pul dolansuğunun durnukluluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ihracatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin bäsleşligi ukuyupluluğunu berketmekten, bank ulgamının halkara maliye bazarlarına utgoşuklu ağırlaşmak için oňaýly makroiktisadi şertleri döretmekden awara tolup durýar diýip döwlet başçylygynyň gutlu hatyna nygtalýar. Emma ýaşaýjylar azatlyk bilen gurrundaş bolan raýatlar bu aýdylýanlary tasdiklemeýärler. Manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünip bilmeýärin. Hiç ýerde söwda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýip azatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulýan orta ýaşly raýat aýtdy. Azatlygyň bir-birinden habarsyz söhbetdeşleriniň sözlerine görä, adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da iňwerkiji ady önlerini zordan ýetýär. İşleýän adamlaryň aýlyk hakları her edarada her hili. Ýokary bilimli mollumlaryň Lukmanların aylığı biraz yukarı, 2200-2500 manat aralığına, beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlayıp 1600-1700 manat aralığına, haf av aylık alayan adamlar hem var. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya, tutumken, işini saklamak için kent çıktı zetmeli oluyor deyip yaşayıca etti. Adatlygyň habarçylary büdjet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarından tutulýan mezur meýletin tutumlar barady. Olar ençemegede kabar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedik adamlara işlerini ýitirmek howpawany. Bu agyr ýagdaý 100 minlerçe türkmen sanlylygynyň maskalasyny taşlap, daşary ýurtlardan gadan çözlemegini sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan öň dolansuga girilenini bir amerikan dollaryna 1 manat 98 teňge möçörünü hümmeti kesgitlenen milli pul nädip türkmen sanlylaryň betwagtçylygyna urly.
Maglumat üçin aýdylsa Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmen sanlylaryň eliniň uzadan yerine yetecektigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmeyecektigini aýdýardy we prezidentiň eňdeşleri tanqydy pikirlenýän döredijilik wekilleri bilen duşuşup, eger islese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aýlyk bermek mümkinçiliginiň hem bardygyny Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çiň mallarından gelýän girdejileriň halky bol elin ýaşatmagy manady güýçli pul edip saklamagy aňryýany bilen ýetýändigini ynandyrýardylar. Bu pikiri häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadyýetçisi Sugdaýberdi Oradow hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pulu dolanışığı girizme giyişinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyse bankına iş saparına iyi verilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hazcayev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışığa girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yokarı dereceleri etmilere hususanda şol dövrde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beryan kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada döredipdi. Azatlık bilen dürli dövrlerde gürleşen hünermenlerin önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre manadın çökmeginin esası sebebi prezidentin ve onun töwereğindeki adamların aç gözlüğü, nevitka, sevdasından ve beylik önümlerden gelen daşar yurt valutasının Göni Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanmağı bilen ulalan nevislerine hay deyip bilmezlikleri bilen bağlı oldu. Anı Durdi Hacıyev'in sözlerine göre yurt çağında yeketek tülüğü hasaplaşık seriştesinin milli pul manat bolmalıdır. Beylik valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varadaki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazov tarafından bozuldu ve bu yagdy manadın çökmeginin esasi sebeplerinin biri boldy. Kanunu bozmak bilen Niyazov iri şertnamalara dollarda ve beylik valutalarda gol çekti. Misal üçin Türkmenistan'ın çayında prezident köşki nevti gaytadan işleyen zavod, teza aeroport ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölegi valutada büccetten sova yagdayda badavat daşar yurttaki bank hasabından tölöndü deyip Hacıyev aytti. Aydali Ovu Huculuk Ministerliği paxtani dollara satyar. Ol bu dollardan ozali devlet büccetine salgı tölümeli. Son kärendeçiler beyleki potratçılar bilen xataplaşmalı. Son tezi teknikaları ve encamları satın almalı deyip Hacıyev. Ministerliğin bu işleri öz paxta satın dollarının xatabına. Yöne ol dolları Merkezi Bank'tan manat satın almak arkali amala aşırılmalıdığını, sebebi salgıdın manatta tölönmelidigini, aylıkların manatta berilmelidigini, ema yolbaşçıların yurt çayında manat ta hasaplaşmak kanunni bile göre bozandygyny aýdar. Bu ýagdaý hünermeniň tasdiklamagyna öre Nevit Gaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden yurtta daşar yurt pulunda gelýän seriýeçteler esasında valyuta goruny güýçlendirip yurt içinde erkin valyuta alyş çalyşygyny üpçin etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlı Radyeti. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hazyýewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşygy girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýöne Aşgabatyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky Premier Minister Han Ahmedow, Vice Premier Atatçaryew eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ihtiýary öz eline jemlemek hem şu terişdeleriň harçlanma üstünde dören dürli pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niýazow hem prezident, hem premier minister bolup ähli häkimiýeti bir öz eline jemlenýär we munyň ta ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Gazyýew 1991-nji ýylda ýygnalan paxta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlugyny Türkmenistana degişli bolanlygyny we Owa Hojalyk Ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtda açylan bank hasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden gaçyranlygyny. Üstesine Merkezi Bank'tan dayxanlara aylık görmek için kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta serişdelerini getirmek zorunlu varada edilen kanun talabın dinlenmeyenliğine idi. Hünermenin tasdiklamagyna göre, bir gaz ve nefs sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bahavatında da şeyle varlı ve sol vaktı oğu hazırlık. Nevit gaz ministerlerinin kavul ediyen kararlarının arkasında prezidentin hut özdürüyordu. Men ulary nireden bilim diýip Gazyýew 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Owuzurk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank kasanyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Miredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi bank 1 manatdan 500 manada çenli pul berliklerini 82 milyon manady çykarma guýranyna bu şertname boýunça edilmeli tölegi prezidentin karar esasında Owuzurk we Newtgaz ministerlikler tölödi. Sebäbi bankta beýle pul ýokdy. Olar bilelikde 80 000 funt sterlinge golay pul tölediler. Owuzurk ministerliginiň premierleri şol ýerde Merkezi bankyň näme gerek bar? Beýle dara gerekde lip gygyryar dip Gazyýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta seriýistleriniň bolanyna garamazdan bu meseleni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçüşörüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçüşörüne kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazyň populizme kowalaşmagy ýurda gymmat düşdi. Manadyň kursy ulak gitmeýän aşak gaşdy diýip Gazyýew aýtdy. Mundan başga Gazyýew manadyň çökmeginiň esas sebäplerini biriniň valyuta girdijileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýitgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiýaçlygy diýip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentiň gol çeken karary esasynda harçlamaly etmeginiň arkasynda hem diňe şu maksadyň gelenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünärmeniň tasdiklemegine görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentiň karary esasynda Merkezi bankyň valyuta ehtiýaçlygyndan tölenýär we bankda valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Оно не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. С этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazowa bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähili bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Gazyýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanyny manat dolansyga girilenden 3 ay çemesi öň Merkezi bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdiklýär. Ol bu banka başlyk belirlenmeginden öň hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz adatlyk bilen eden söhbetdeşliklerini eýilgiderli gaýtalamagyna görä türkmen manadynyň güýçli pul bolmagy türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bar.
Kupalı özellikle Türkmenistan'ın hem taraflarının mümkünçülüğü var, hem taraflarının şu valutasının berk olmağına, halkın konu yaşamağına hem taraflarının mümkünçülüğü var. Esası kıyılındırıyan son. Eger de var, eger de Türkmenistan bir doğrudan hiç bir mümkünçülüğü yok, yurtulun da onda kıyılacağım dersin, ha? Kıyılacağım dersin. Yani şunları mümkünçülüğü bile, şunları yağdayı düşürenleri halkı yurdu da, ana şu kıyılındırıyor.
Türkmenistan'a dören ağır yağday Oraz'ın sözleri bilen aydılanına Sapar Murat Niyaz'ın yol vasılığındaki uğurluklar bilen bağlı ve bir milli pul dolanışıga giyredilmezinden hasen başlandı. Çeyli de olmanın yurda halka karşı yöredilen siyaset dolanlığını öne sürüyor.
Şu yurda halka karşı siyaset yöredildiler. Ana şu adı çenim şu siyaset yürüdülüyor da. Şu üçün. Türkmenistan'ın milli pulu. Durnuklu bolu bilen yok. Şu üçün ama halkın kovu yasa bilen yok. Yurdum dargap var ya.
Hudaýberdi Orazyň tasdiklemegine görä pulyň durnukly bolmagy üçin iki sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmalylar. Ikinciden Merkezi bankyň öz ygtyýarındaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anygy Bankta toplanan valyuta feriştelerinin metsörnesten Niyazov sol günün ertesi ol pulların öz ruhsatı bolmasa kullanılmalı değerli bu arada karar çıkarıyar. Oradov sol vaqt bolan zatları burun versen yönökü adamların kulağının işitgen sözlerini ananıp bilmeyecektiğini aydıya.
Yönök hayatı bulunacaklar da şu hemme taraflayın şu Türkmenistan'a karşı siyaset başlığında şu Niyazov'un yol başlığında dışarı yurtlar var her hili yani bir topar cinayetçiler var şu siyaset yönet başladılar. Şu için bir kurum valuta yurda gelmedi. Biz işlerin doğrunda. O vaka satıldı. Yönök satılın her hili yollar bilen sorulur. Yurda kurgeler yani işçe kuliyatık da Yana bir kozgum valuta gelmedi. Sebebi şu Niyaz mühanna var yalar, Niyaz filan çöz yalar. Şöyde olmasa ay o gerek olur. Ay o bul numa gerek olur. Yurtta bar valutanı var ya, bar valutanı. Ana şu anlar bolur olmaz abiyetlere, zatlara soğuk başladı da Niyaz'ı. Şu şöyde bir yaşadık da.
Hudaýberdi Orazyň sözlerine göre, olary valyuta serişdeleriniň ygtyýarynyň diňe Niýazyň erkinlige almagy we bor bolgusy desgalaryň guruluşyklary arkaly ogurlanmagy uly diýany goýan bolsa, ikinji tarapdan doğruların ýamanadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan diýany boldy.
Yurtta aydınlığına adam şu 1000 dolar alıyor diyelim de yani kurs boyunca yani 500 dolar alıyor diyelim de yani yani misal için 500 600 yani adam olsa da o adamın eline 70-80 yani şu dolar düşer de dolar da satmasa yani Türkmenistan yerli yurtta Türkmenistan yerli yurtta kup zat Daşarı yurtta mı eriyor da? Adımın tatı var yani. O. Şu an karkanaların tatı var yani. Şu için. Adımlar 400 dolar alıyor olsa da hakikaten eline 70-80 dolar oluyor da hakikaten hesaplasam. Yani şu için o adımlar yurdum içinde işlemiyor. Şu için garip düşüyor. Karkanalarım nerede mi işlesin? Evde misal için karkanayı işlediğin öndürüyor. Şöyle. Daşarı yurda satan da çok pul verilmiş onun elinden alıp o manatı verirse o son nerede bu yani işini verin. Son için onu şu son iki kurs diyen o şu yurda halka karşı yürülen siyaset.
Adatlı radyesi Türkmen emirlarlarından manadın düşen yağdayı. Salgıttan kaçırılan pullar var adı düşünürse almak için yazmaçı veren soruğlarını zogav alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen manady bilen bagly ýagdaý barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu barada öz pikirleriňizi, bellikleriňizi bize ýazyp da telefon edip kem aýdyp bilersiňiz.